Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Za poslanca SDS Branka Grimsa včerajšnji napad nanj poskus umora.
Policija objavila fotografijo osumljenca napada na Niko Kovač. Njegova identiteta še ni znana.
Kijev napoveduje daljše prekinitve oskrbe z električno energijo.
Vreme sončno in do 26 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Poslanec SDS Branko Grims je včerajšnji napad, ki se je nanj zgodil na stopnišču, ki vodi do Maxi Marketa, označil za poskus umora. Za dogodek med drugim krivi protivladne proteste zadnji dve leti, s katerimi se je sistematično spodbujalo nasilje. S prstom je pokazal tudi na posamezne vire sovraštva na levem političnem polu. Prebral je verze pesmi Svetlane Makarovič, ki vsebujejo izraze kot Grims fašistični smrduh. Grims jo fasov bo odzad. Zapisi, ki ga omenjajo, imajo po njegovem znake kaznivega dejanja, netenje nestrpnosti, ki je protiustavna in protizakonita. Ob grožnjah smrtjo in žaljivkah se je vprašal, v kakšnem svetu živimo. Spodbudil je k umiritvi tovrstnih napadov in pozval, naj veljajo enaka merila za vse.
Grimsa je neznanec napadel, ko je zapustil parlament in odšel proti stopnicam, ki vodijo do Maxi Marketa.
Na sred stopnic me je nekdo silovito porinil. Na srečo sem se ujel, nisem padel po stopnicah. Če bi sebi se seveda stvar popolnoma drugače in mnogo slabše končala.
Dogajanje je videl policist pred parlamentom.
Povedal mi je, da je človek oblečen v neko rumeno-zeleno balonarsko fluorescenčno jakno, priteku izza parlamenta v trenutku, ko sem jaz šel čez cesto in se pognal za mano. To pomeni, da je bila stvar organizirana, da je to bilo načrtovano, da se je v bistvu čakalo zasedi, nekdo ga je obvestil.
Poslanec je tik pred napadom slišal tudi besede, Grim, s tebe je treba ubiti. Kdo je to izrekel, ali napadalec ali kdo drug, ne ve, saj se ob grožnji ni obrnil.
Namreč, zakaj ne, boste rekli, zakaj ne? Zato, ker dve leti in pol že. Vsakič, ko pridem v parlament ali pa iz parlamenta, tukaj sedijo osebe ali pa se sprehajajo, ki žalijo, ki grobizijo. Poslušamo vse od tega, da mi treba ubiti do smrt janšizmu, do domobranko.
Grims je povedal, da ga dan po napadu boli rama, pomoči v zdravstveni ustanovi pa ni iskal.
Zadeva se je na srečo končala bolje, kot bi bilo, vendar za mene. No in to kvalificirajo, kukorkoli hočejo policisti, je bil to poskus umora. Če bi jaz padel po stopnicah, pa še na hrbtnik sem mu, pogledajte si, kakšne so polne ostrih robov, najmanj kar je bi se hudo poškodoval, lahko bi se ubil.
Napad na poslanca SDS so med drugim obsodili predsednik republike Borut Pahor, premier Robert Golob in inštitut 8. marec. Policija je medtem s pomočjo videoposnetkov nadzornih kamer objavila fotografijo osumljenca, ki je v torek napadel direktorico inštituta 8. marec Niko Kovač. Njegova identiteta še ni znana, zato policija vse, ki ga prepoznajo ali imajo o njem informacije, prosi, naj jo o tem nemudoma obvestijo.
Včeraj je prišlo do še enega incidenta. Poslanca SDS-a Andrej Hojvik in Franc Breznik naj bi med odmorom na seji v državnem zboru slikala zaslon računalnika poslanke Levice Nataše Sukič, medtem ko je ni bilo v dvorani. Hojvik obtožbe zanika.
Sem samo dokazno gradivo naredil, da se še zdaj po dveh letih pozna, ko je Levica takrat KUL opozicija s svinčnikom uničevala javno lastnino. To sem šel slikati.
Aha. Niste
podpirali računalnika? Absolutno ne. Lahko gremo gledati posnetke, niti dotaknil se nisem, sam šel sem slikati javno površino v državnem zboru.
Poslanska skupina Levica je sprožila ustrezne postopke.
Pridobili bomo torej posnetke, da točno vidimo, kaj se je pravzaprav dogajalo in moj komentar je lahko samo, da sem pač šokirana.
Je povedala Nataša Sukič. Levica je na Twitterju kot dokaz za vohunjenje po njenem računalniku objavila zgolj fotografijo posnetka s kamere, medtem ko je Hojvik objavil video posnetek dogodka, na katerem je razvidno, da Breznik le umika računalnik, da je Hojvik lahko fotografiral mizo. Ta je v tvitu Levici zapisal, če ne mudoma ne prenehate s potvarjanjem dokazljivega dogajanja, bom sam moral poseči po strožjih postopkih. Danes je pred kamerami znova zatrdil, da je fotografiral le poškodovano mizo in da ga to, kaj ima poslanka na računalniku, ne zanima. Do napadov na politike prihaja tudi v Združenih državah Amerike. 42-letni David DePape, po ugotovitvah policije naj bi bil pristaš številnih teorij zarote, je včeraj vlomil v dom predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi v San Franciscu. Iskal je njo, a naletel na 82-letnega soproga Paula Pelosija in ga napadel s kladivom. Poškodoval je njegovo lobanjo, desno roko in dlani. Iz pisarne Pelosijeve so sporočili, da je njen soprog uspešno prestal operacijo, zdravniki pa pričakujejo, da si bo povsem opomogel. Do napada je prišlo v dneh pred umestnimi volitvami, ki bodo v Združenih državah Amerike 8. novembra. Ukrajinske oblasti so prebivalce prestolnice Kijev opozorile, da zaradi ruskih napadov na energetsko infrastrukturo pričakujejo daljše izpade električne energije, ki lahko trajajo tudi več kot 4 ure. Izpadi niso prizadeli le prestolnice, temveč tudi osrednje ukrajinske regije, vključno z mestom Dnipro. Evropska unija je med tem v okviru svežnja sankcij proti Rusiji zamrznila za več kot 17 milijard evrov ruskega premoženja, od tega 2,2 milijarde v Nemčiji.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Urine kazalce bomo po noči premaknili za eno uro nazaj.
Zdrav življenjski slog in rekreacija, najboljša preventiva pred možgansko kapjo.
Šport, slovenske rokometašice pred začetkom evropskega prvenstva še drugič s Hrvaticami.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Ja, stanje na cestah se umirja, kar se tiče zastojev. Trenutno edini zastoj še padna Dragonja, no na ostalih odsekih, predvsem na primorski avtocesti, pa lahko rečemo, da promet poteka tekoče, brez nesreč, brez večjih zastojev. Ja, je pa še nekaj čakalne dobe na meji s Hrvaško, in sicer Sečovlje, potem Dragonja, Jelšane obrežje ter Gruškovje, pri vstopu iz Slovenije za osebna vozila, tam okoli pol ure do ene ure. Naj tudi omenimo, ker so prazniki pred nami, od 30. oktobra do 1. novembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Skratka, prepoved velja v nedeljo, ponedeljek in torek med 8. in 22. uro. Zaradi del pa kar nekaj popolnih zapor na naslednjih odsekih. Cesta Vrhnika Gorenja vas bo pri dolgih njivah zaprta do nedelje do 18. ure. Kočevje, Željne v Kočevju na Roški cesti do 30. Zaprti pa sta tudi še vedno cesti Žaga, Kobarid v Kobaridu in most na Soči, Tolmin v Tolminu. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Lokalne volitve 2022.
Gibanje Svoboda je na policijo podalo prijavo zaradi uničevanja obcestnih plakatov, s katerimi stranka nagovarja volivke in volivce pred letošnjimi lokalnimi volitvami. Samo v Novi Gorici je popolnoma uničenih 6 od 9 plakatov. V stranki ocenjujejo, da so takšne dejanja v nasprotju s kulturo dialoga in znak nadaljevanja sovražnosti, ki se razširja v vseh porah slovenske družbe. Župani 11 občin jugovzhodne Slovenije so na državni zbor naslovili pobudo za spremembo 5 zakonov za reševanje romskih vprašanj. Z njo želijo zaščititi predvsem otroke, ki v romskih naseljih nimajo nobene perspektive. Pobudo so pozdravili tudi 3 poslanci iz vrst Gibanja Svoboda, SD in NSI. Kaj vsebujejo njihovi predlogi, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Zbrani župani so se edini v tem, da so občine izčrpale vse možnosti za reševanje romske problematike, ki se je to poletje izrazito poslabšala.
Poskušali smo z socialnimi transferji, z spodbudami za izobraževanje, takšnimi in drugačnimi, pa vendar ugotavljamo, da je izobrazbena struktura pri Romih izredno nizka. So nezaposljivi, dobijo dela, ki niso atraktivna in slabo plačena, socialni transferji in plačila so, bom rekel, v nekem nesorazmerju. Ne bom rekel, da so socialni transferji premajhne, ampak so minimalne plače premajhne.
Je pojasnil poslanec SD Predrag Baković, ki meni, da je sprememba zakonodaje nujna. Po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija so to zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, zakon o socialno-varstvenih prejemkih, zakon o urejanju trga dela, zakon o varstvu javnega reda in miru ter zakon o voznikih.
Pobuda nosi naslov za zaščito otrok v problematičnih socialnih okoljih. Želimo predvsem upozoriti, da s tem, ko država neaktivno pristopa k reševanju problematike, škodi otrokom. Če bi rekel figurativno, mislim, da morajo poslanci te spremembe res sprejeti za otroke, pa če bojo pritisnili gumb v boksarskih rukavicah ali pa brez njih.
Konkretno to na primer pomeni, da bi se otroški dodatek v primerih, ko starši otroka po 15. letu ne vključijo v nadaljne šolanje, zmanjša za tretjino. V primeru, da otrok ne bi obiskoval osnovne šole in imajo starši zapadli dolg do javnih institucij, bi se denarna socialna pomoč izplačala v naravi. Ob tem Macedoni še pove, da danes za prejemnika denarne socialne pomoči, ki ob tem nima nobenega premoženja, o povzročenem prekršku ne velja nobena kazen, saj iz denarne socialne pomoči ni mogoče izterjati prekrškovne globe. Župani so prepričani, da gre za tako pomembno temo, da bi morale predlog posvojiti in v državni zbor vložiti vse poslanske skupine. Če do te vložitve ne bo prišlo, jim kot možnost ostane zbiranje podpisov.
Ne gre to samo za Roma, gre večinoma tudi za ostale socialne prijemnike, ki enostavno so dobili občutek v te države, da jim nihče nič ne more, da lahko delajo kaj hočejo. Na drugi strani je pa problem, da na občani, ki plačujemo davke, ki delamo, imamo občutek, da lahko delajo Romi, kaj hočejo, oziroma tudi ostali socialci.
Je še dejal brežiški župan Ivan Molan.
Predsedniške volitve 2022.
Potem, ko se je v Sloveniji v nedeljo sklenil prvi krog volitev, bomo volivci novega predsednika dokončno izbrali v drugem krogu. V teh dneh se zato stopnjuje kampanja Anžeta Logarja in Nataše Pirc-Musar. Marsikdo se sprašuje, ali se bo ponovil scenarij iz leta 2007, ko je Danilo Tirk premagal Lojzeta Peterleta, zmagovalca prvega kroga. Spomnimo, da je Logar v prvem krogu prejel 34% glasov, ne le strani volivcev SDS-a, ampak tudi NSI-ja. Ti so, opirajoč se na ankete, taktično podprli Logarja namesto kandidata NSI-ja Janeza Ciglerja Kralja. Pirc-Musarjeva je med tem prejela slabih 27%. Kaj bo odločilno za rezultat 13. novembra, smo vprašali komentatorjev v oddaji Pogovor o. Petra Stopar.
Urednik spletnega portala Domovina Rok Čakš pravi, da če v absolutnih številkah pogledamo Logarjev rezultat, ta zaostaja za skupnim izidom stranke SDS in NSI na aprilskih državnozborskih volitvah.
Sicer je bila volilna udeležba manjša, ampak to samo pomeni, da je še nekaj rezerve v mobilizaciji 20-30 tisoč ljudi, ne, ki, če jih uspe v drugi krog pripeljati na volitve, je mnogo bliže zmagi, kot da mu to ne uspe. Njegova strategija je zmagovalna miselnost. Torej, on nastopa z vsem prepričanjem in žareva to prepričanje, da bo zmagal.
In to je po mnenju Čakša tudi močno sporočilo za tiste, ki so pasivni in se v prvem krogu volitev niso udeležili. Poleg tega bo Logarjeva strategija zmirno in povezovalno retoriko uspavati levo opcijo. Na drugi strani bodo podporniki Pirc-Musarjeve ubrali star trik.
Da mobilizirajo svoje, ker imajo problem, ker Nataša Pirc-Musar v resnici ni leva kandidatka. Ne. In oni morajo to zdaj nekako izbrisati in reči, se ni važen zdaj, govorimo bottom line, ne, se ni važen zdaj, kakšna kandidatka je, ampak če ne bo ona, bo pa spet zmagala mračne sile Janeza Janše. Ne. In tukaj se bo odločilo, ali bo Levica uspela na ta star trik mobilizirati ljudi, da bojo šli glasovati proti Logarju, ali bojo pa rekli, pa se je sprejemljiv kandidat, pa naj se sami izmenijo.
Tudi profesor na Katoliškem inštitutu Andrej Fink Logarjevo strategijo opisuje kot povezovalno.
Domnevamo pa lahko, da bo Nataše Pirc-Musarjeva kampanja negativna. Na nek, ona bo morala staviti na tisto, da ločuje.
Peter Jančič, do nedavnega urednik portala Siol, večjih presenečenj glede volilne udeležbe ne pričakuje. Bolj se moramo po njegovem vprašati, koliko bodo te volitve v resnici svobodne.
Glede na to, da en pol obvladuje v medijih bistveno več kot drugi, ne? Z tega vidika tudi pravzaprav Nataši Pirc-Musar se ni potrebno tako zelo truditi, kot zdaj slišimo, da razdvaja, pa to, če to počne, to pravzaprav napaka, ne? Ker ona ima za to medije, da na ta način se frajo proti kandidata, vse to so učinkovito počeli.
Ob velikanskem zaledju in prednosti Pirc-Musarjeve se bo moral Logar izjemno izkazati s karizmo, znanjem in z izkušnjami, da bi lahko uspel, še meni Jančič.
V tem tednu je premier Robert Golob gostil vrh peterice parlamentarnih strank o morebitnih spremembah ustave in volilne zakonodaje. Pokazalo se je, da je soglasje v nekaterih elementih možno, denimo glede ustavnega sodišča in imenovanja sodnikov. Premier Golob pa je ocenil, da bi spremembe lahko dosegli v pol leta. Andrej Šinko.
V tokratni sestavi parlamenta je zgolj 5 strank, zaradi tega pa je bistveno lažje usklajevanje glede ustavnih sprememb, je ocenil premier Golob in dodal.
Pokazalo se je to, da je ta proces smiselno začet in da lahko verjamemo, da bo dal tudi rezultate. Rezultati so lahko veliki, lahko bojo malo manjši, ampak rezultati zagotovo bojo.
Prvaki strank so se dogovorili, da bodo spremembe poskušali uvesti v več fazah, v prvi naj bi pripravili tiste, za katere ocenjujejo, da bo soglasje lažje doseči. Golob je ocenil, da bi se to lahko zgodilo pri razbremenitvi ustavnega sodišča, pri imenovanju sodnikov mimo parlamenta in morda pri lažjem imenovanju premijeja in ministrov. Prav tako pa bi v leto dni morali vedeti, ali je v tem mandatu možna tudi sprememba volilne zakonodaje. Glede tega je predsednik NSI Matej Tonin povedal.
Smo mi predlagali, da se Slovenijo razdeli sedanjih 8 volilnih enot na 18 volilnih enot, v kateri bi volili v vsaki volilni enoti po 5 poslancev, ker bi imeli seveda volivci odločilen vpliv, katerega izmed teh 5 poslancev za posamezno stranko izbere.
Prvak SDS Janez Janša meni, da spremembe v tej smeri niso najboljše.
To je, moreko, korak večji centralizaciji, ne kot pravi anomali, ki se pojavljajo znotraj tega volilnega sistema.
Morebitna ukinitev državnega sveta pa bi po njegovem še dodatno centralizirala državo. V SD in Levici ne podpirajo zamisli, da bi se imenovanje vlade preneslo na predsednika republike. Glede spremembe volilne zakonodaje pa si v SD po besedah Tanje Fajon želijo širokega konsenza, ki bi ga prinesla širša javna razprava, kamor morajo biti.
Vključeni vsi in stroka in javnost, ker bodo te spremembe resnično zahtevne, zato tudi potrebujemo ustavno večino.
Nekaj predlaganih sprememb po besedah Luke Mesca podpirajo tudi v Levici.
Strinjamo se z ukinitvijo državnega sveta, strinjamo se z ukinitvijo volilnih okrajev, ampak ne bi širili sistema na 18 enot, pač pa na manj, smo se pripravljeni pogovarjati o številu.
Ker nekatere koalicijske stranke niso naklonjene, da bi se imenovanje ministrov preneslo na predsednika republike, bi po besedah Goloba lahko iskali alternativni predlog, da bi se imenovanje mandatarja in ministrov ohranilo v državnem zboru, a bistveno poenostavilo postopke.
To noč bomo spali eno uro dlje. Ob 3. uri zjutraj bomo namreč urine kazalce premaknili eno uro nazaj. Premik na zimski sončni čas bo prinesel uro več spanja. Evropski parlament je pred 3,5 leti sicer sprejel stališče o odpravi premikanja ure že v lanskem letu, a kot kaže, bomo uro premikali vsaj še naslednjih nekaj let. Načrte so poleg razhajanj članic glede tega, kateri čas uveljaviti, prekrižale najprej covidna, zdaj pa energetska kriza in draginja. Predlog komisije je namreč obtičal na svetu Evropske unije. Svetovni dan možganske kapi, ki ga obeležujemo vsako leto 29. oktobra, je tokrat namenjen prepoznavanju znakov nastanka bolezni in pravočasnemu ukrepanju. V Društvu za zdravje srca in ožilja navajajo, da je možganska kap med vodilnimi vzroki smrti in invalidnosti po vsem svetu, a bi skoraj vse možganske kapi lahko preprečili. Tone Gorjup.
Možganska kap je ena najpogostejših srčno-žilnih bolezni, utrpi pa jo 1 od 4 odraslih oseb po svetu, skoraj tretjina v aktivnem delovnem obdobju. A po besedah primarija dr. Matija Cevca, predsednika Društva za zdravje srca in ožilja, se skrb za zdravje prične že veliko prej.
Eden od pomembnih dejavnikov tveganja je debelost, prekomerna prehranjenost, ki se dostikrat začne že v otroštvu in zaradi tega moramo že takrat pravzaprav začeti z ustreznimi prehranskimi navadami, z spodbujanjem telesne dejavnosti, da se otroci ne poredijo.
Vse to zmanjšuje nevarnost pojavljanja sladkorne bolezni, sekundarne dislipidemije in povišanja krvnega tlaka, ki so pomembni dejavniki za nastanek možganske kapije, dejal Cevc in dodal.
Vse to lahko mi z zdravim življenjskim slogom, se pravi za redno, vsaj zmerno telesno dejavnostjo, za ustrezno prehrano, preprečujemo.
Zdrav način življenja od mladih nog naprej je najboljša preventiva. Med dejavniki tveganja so še depresija in pregorelost ter drugi psihosocialni dejavniki. Tudi tu je mogoča preventiva. Če pa do možganske kapi pride, to se največkrat zgodi v domačem okolju, pa je pomembno, da prepoznamo znake, ki opozarjajo, da se nekaj dogaja. Te povzema akronim GROM. Govor, roka, obraz, minuta oziroma čas. Oseba pri možganski kapi namreč govori nerazumljivo, težko dvigne roke in ima povišen ustni kot. Če pri nekomu opazimo katerega od teh znakov, moramo ukrepati takoj. Glede uspešnosti zdravljenja, ki se hitro izpopolnjuje, nevrologinja Janja Pretnar-Oblak pravi.
Bistveno je še vedno, da ta bolnik, ki ima to možgansko kap, je zdravljen pa čim prej. Potem so uspehi zdravljenja bistveno večji.
Dragocena je vsaka minuta, zato je treba takoj poklicati številko 112.
Sinočnja državna proslava pred dnevom reformacije 31. oktobrom je bila posvečena slovenskemu jeziku. Umetniški del je po scenariju jezikoslovca Kozme Ahačiča potekal v spomin na prvo slovensko slovnico Zimske urice proste Adama Bohoriča iz leta 1584. Slavnostna govornica je bila ministrica za kulturo Asta Vrečko.
Dan reformacije v Sloveniji obeležujemo, ker v idejah reformacije, ki so v 16. stoletju demokratizirale dostop do znanja, prepoznavamo ideje, ki so nam blizu še danes. Zapisovanje slovenskega besedja je bil tako akt pogumja in odločnosti.
Ministrica je spomnila, da je pojav tiskane knjige v času reformacije sicer omogočil hiter pretok informacij, vendar je knjiga dolgo ostala dostopna le manjšemu delu prebivalstva. Takrat je znalo brati in pisati manj kot 4% prebivalcev dežele Kranjske. Ob tem je Asta Vrečko kot zaskrbljujoč navedla podatek iz raziskave leta 2019, da skoraj polovica odraslih v Sloveniji ne prebere niti ene knjige letno. V dneh pred praznikom vseh svetih pogosteje obiščemo grobove naših domačih, se srečamo sorodniki in znanci. Posebej je to moč videti na ljubljanskih Žalah, kjer se vsako leto v bližini omenjenega praznika zgrinjajo velike množice ljudi. Zato zanje župnija Sveti Križ od včeraj do ponedeljka pripravlja poseben misijon. Prispevek Marjane Debevec.
Že več let v bližini praznika vseh svetih pred cerkvijo Svetega križa na Žalah pripravljajo misijon za veliko množico ljudi, ki obiskuje domove svojih domačih.
Se mi zdi, da je naša poklicanost prav tukaj na Žalah, da te ljudi srečamo, da jih nagovorimo, da jim ponudimo zvitek z Božjo besedo ali pa da oni podelijo, kaj razmišljajo o večnosti, o smrti. Mnogi ljudje hodijo mimo z raznimi vprašanji, kaj se zgodi s človekom po smrti, ali sploh je kaj.
Je za naš radio pojasnil župnik Peter Možina, ki skupaj z laiki pred cerkvijo pozdravlja mimoidoče. Na stojnici imajo tudi letake in zgibanke, ki govorijo o posmrtnem življenju.
Ljudi nagovorimo, povabimo v cerkev, da gredo pred gospoda, da kaj izmolijo za svoje prednike. V cerkvi pa je tudi nekaj župljanov, ki moli za vse tiste, ki jih srečamo pred cerkvijo, da bi se srca odprla, da bi se zgodila neka božja komunikacija do njih.
Kaplan na Žalah, Anže Cunk, je povedal, da v misijonu sodelujejo tudi mladi.
s pričevanjem oziroma z deljenjem Božje besede, z vabilom v cerkev, tako da gremo pogumno ven pred cerkev, na trg in oznanjamo ter vabimo ljudi k molitvi in pa tudi k spominu na njihove drage rajne.
Kot je še povedal, se misijona zelo veseli, saj se srečujejo z ljudmi in jim oznanjajo veselo vest Evangelija.
Športni prispevek začenjamo s pogledom naprej z napovedjo Evropskega rokometnega prvenstva za ženske. Našo reprezentanco danes čaka še zadnja pripravljalna tekma s Hrvaško. Sicer pa bo prvenstvo med 4. in 20. novembrom poleg Slovenije še v Črni Gori in Severni Makedoniji. V četrtek so Slovenke v Laškem za zaprtimi vrati izgubile proti Hrvaški 24-27. Na prvenstvu pa se bodo najprej pomerile z Dansko 4. novembra, nato Švedsko 6. in Srbijo 8. novembra. V drugi del tekmovanja, ki bo v Ljubljani, se bodo uvrstile najboljše tri izbrane vrste, zadnja uvrščena pa bo izpadla. Danes pozno zvečer čaka pomembna tekma tudi našo telovatko Tejo Belak. Odprla bo slovenske nastope na 51. svetovnem prvenstvu v moški in ženski športni gimnastiki. Kot prva se bo predstavila v kvalifikacijah preskoka, kjer upa na dober nastop. V Liverpoolu bodo sicer nastopili štirje Slovenci, o Belakovi še Lucija Hribar ter debitantka Zal Trtnik in Nikolaj Božič. Hokejisti SŽ Olimpije so sinoči v ljubljanskem Tivoliju v 14. krogu lige ASHL izgubili proti Vienna Capitals 3-4. To je že drugi zaporedni poraz na domačem ledu. Včeraj se je v Ljubljani odvila prireditev ob 70-letnici slovenskega juda. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je vročil državni odlikovanji Tini Trstenjak in Judozvezi Slovenije. Priznanje in nagrade so podelili tudi predsednik Evropskih olimpijskih komitejev, predsednik Evropske judozveze in Judozveze Slovenije. Tina Trstenjak je prejela zlati red za zasluge, za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in za navdih ljudem.
Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila čisto od začetka mojima staršema, ki sta me podpirala od samega začetka in bila z mano takrat, ko mi ni šlo in se veselila z mano ob največjih uspehih. Velika zahvala gre trenerju Marjanu Fabjanu, s katerim sva prej našteto vse skupaj dosegla. To je terjalo ogromno dela, znanja, ki ga je vložil vame in pa ogromno odrekanja. Vsi vemo, da je judo individualen šport, ampak da sam pač ne moreš ničesar doseči. Zato je tudi gre ogromna zahvala mojemu klubu, judo klubu z dežele Sankaku, vsem, ki so kdajkoli trenirali z mano in tudi tisti, ki nikoli, skoraj nikoli niso v telovadnici, ampak držijo klub skupaj. Čestitam tudi Judo Zvezi Slovenije in tudi Urški Žolnir.
Tako Tina Trstenjak. Urška Žolnir Jugovar pa bi res morala tudi prejeti priznanje, a je trenutno v vlogi športnega direktorja na Evropskem prvenstvu do 23 let v Sarajevu. Zlati red za zasluge bo prejela na posebni slovesnosti v predsedniški palači 16. novembra. Vreme po Sloveniji bo popoldne jasno, sprva ponekod po nižinah še megleno, temperature pa od 20 do 26 v krajih z dolgotrajnejšo meglo bo ostalo okoli 15 stopinj Celzija. Jutri podobno, jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, predvsem v Krški kotlini in v Prekmurju, bi se lahko zadržala še dlje, predvsem zjutraj bo lahko tudi ob morju. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, čez dan pa najvišje od 20 do 26 v krajih z dolgotrajnejšo meglo okoli 17 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek, pravijo obeti, se bo nadaljevalo jasno vreme, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla, lahko bo nastala tudi ob morju. V torek čez dan bo zapihal jugozahodni veter, za ta čas bo zelo toplo. Poglejmo, kako toplo je danes, tudi so podatki izmerjeni ob 15. Nova Gorica 24 stopinj Celzija, Celje, Babno Polje in Velenje 22, Bovec, Idrija in Gornji Grad 21 stopinj, Trebnje, Kranj in Lisca jasno 20. Koper 19, Ljubljana 18, tudi v Mariboru, na Vrhniki, Mežici 19 stopinj, Ptuj 17, Novo mesto jasno 16 stopinj Celzija, Murska Sobota pretežno oblačno 14, Krško 13 stopinj, na Kredarici pa delno oblačno, ob treh so namerili 10 stopinj Celzija. Zastoj na cesti Padna Dragonja, opozarjajo pa z prometno-informacijskega centra voznike tovornih vozil, da bo od 30. oktobra, torej od jutri, pa v ponedeljek in torek med 8. in 22. uro veljala omejitev prometa tovornih vozil. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.